Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці аб'яднаецца апазіцыя перад парламенцкімі выбарамі?
Выбару няма, але чамусьці мы маем 7 апазіцыйных спісаў на выбарах. 7. У нас выбары ў адзін тур, мажарытарныя. Мы самі крадзем у сябе перамогу.
Як стаць беларусам, калі твае бацькі замежнікі?
Национальность определяется по национальности родителей. Можете родиться в совершенно другом государстве, по национальности вы будете по национальности ваших родителей.
Коли у Минску з'явятся новые граффити.
Гэтае да іншае у программе Евразум тягам ближайшей годины.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
15 траўня ў парку Янкі Купалы ў Мінску прайшоў беларускі нацыянальны кангрэс. Яго арганізатары не змаглі знайсці памяшканне, таму правялі сход на свежым паветры.
Аргкамітэт кангрэсу, у які ўвайшлі такія палітыкі, як Мікалай Статкевіч, Уладзімір Някляеў і Станіслаў Шушкевіч, заявіў, што мэта сходу аб'яднаць дэмакратычную апазіцыю.
Аднак амаль усе палітычныя партыі кангрэс праігнаравалі, але ўсяго праз дзень большасць лідараў апазіцыі ўсё ж сустрэлася. Праўда, ужо не на вуліцы, а ў прэстыжным сталічным гатэлі.
Пра тое, хто змог сабраць беларускую апазіцыю разам і да чаго яна змагла дамовіцца, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
На круглый стол с уделом евродепутатов 16 травня в столичный отель «Ренессанс» собрались все лидеры оппозиции. У своих промовах и Богдан Здраевский, и Сандра Калниета, и Дэвид МакАлістер из Европарламента, и керавник представительства ЕС у Беларуси Андреа Викторин обовязково сгадывают близкие парламентские выборы. Кажут, что будут уважливо за ими сочить. Но как тут не демонстрировать отказное ставление до выборчей кампании и лидерам белорусской оппозиции? Или что конкретное они кажут о отказ европейским гостям.
Мы будем прикладывать намагания, мы будем попробовать супольно с нашими коллегами проводить кампанию назирания, координовать высылки по подготовке проведения выборчей кампании, а так само проведение акций протесту в выпадку фальсификации.
Заявляе старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч раіць еўрапейцам асцярожна супрацоўнічаць з беларускімі ўладамі, перасцерагае наконт небяспекі росту расійскага ўплыву, раіць павялічыць фінансаванне беларускіх праектаў і ні слова пра будучыя выбары. Мікола Статкевіч адразу папярэджвае, скажа ўсё, што мае сказаць на гэты конт.
Выбару няма, але чамусьці мы маем 7 апазіцыйных спісаў на выбары. 7. У нас выборы в один тур, мажоритарные. Мы сами крадем у себя перемогу. Да, вот без допомоги уладов. Потому что областная большинство достаточно для перемоги. От улады будет только один кандидат у каждой окружи. Это безотказное ставление.
Статкевич закликает дейничать по принципе одна округа, один оппозиционный кандидат. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич нечакано заявляя, что оппозиция и так адзінае ў сваім падыходзе да таго, што мусіць быць зроблена падчас любой выбарчай кампаніі.
Па-мойму, выбарчай камісіі, асабліва тыя, якія займаюцца падлікам галасоў, мусіць патрапіць сябры апазіцыйных партый, і такая магчымасць ёсць без змены законадаўства. Гэта тое, што назіральнікі павінны бачыць падлік галасоў на ўласнай вочы, гэты падлік мусіць весціся публічна і галосна. І таксама мусіць быць пэўнае абмежаванне ў часе датэрміновага галасавання.
Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт спрабуе сябе ў ролі голаса розуму.
На нейкіх акругах могуць быць сапраўды адзіныя кандыдаты. Мы можам з вамі падумаць нават пра тое, ці не зняцца нам к канцу выбарчай кампаніі. Шляхі могуць быць гэта розныя, і ў нас ёсць дзеля гэтага магчымасці. Але я яшчэ раз падкрэсліваю, давайце перастанем папракаць адзін другога.
Вынік выбарчай спрэчкі коратка падводзіць палітвязень Мікола Аўтуховіч, які да гэтага ціха сядзеў па-за межамі круглага стала.
Не прасціце вам сабрацца за круглым сталом і сказаць: «Людзі дарагія, прабачце нас, мы 20 год нічога не змаглі зрабіць, мы пойдзем на пенсію».
Правда, у лидеров оппозиции на гэты конт інший погляд. Яны пойдуть на чарговые выборы. И у чарговый раз по особку. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тим часом былая кандидатка у президенты Тетяна Короткевич после встречи у оппозиционным колем у середу уже заседала у парламенте сярод белорусских депутатов.
Справа у тым, что 18 травня у палате представников прошел круглый стол по стандартах проведения выборов. Организовала его парламентская ассамблея Совета Европы.
Удел у круглом столе примали представники Совета Европы, АБСЕ, Европарламента. А с белорусского боку депутаты парламента, чиновники с Министерства замежных справ, а так само ЦВК на шале с Лидией Ярмошиной.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Апошний раз істотна выгляд беларускіх пашпартоў змяняўся больш за 20 гадоў таму, у 1995 годзе. З таго часу ў галоўным дакументе беларусаў больш няма абавязковага запісу пра нацыянальнасць.
З інфармацыі пра уладальніка ў пашпарте засталіся прозвішча, імя ды імя па бацьку, дата і месца народжання ды пол. Дарэчы, немногія пра гэта ведаюць, але са згоды чалавека ў пашпарт можна ўнесці дадзеныя пра групу крыві, рэзус-фактар, а таксама пра нацыянальнасць.
А пра тое, ці можна даць беларускую нацыянальнасць дзіцяці, якое нарадзілася ў нашай краіне, але бацькі якога не з'яўляюцца беларусамі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Оказывается, існуе шанец не стаць беларусам, нарадзіўшыся ў Беларусі. Беларускі шоумен Антон Мартыненка стаў бацькам і сутыкнуўся з тым, што супрацоўнікі ЗАГСа ў пасведчанні аб нараджэнні дзіцяці ў графу нацыянальнасць не хацелі пісаць беларус. Вядоўца мае беларускае грамадзянства і лічыць сябе беларусам, але ў яго пасведчанні аб нараджэнні указаная нацыянальнасць украінец. Нацыянальнасць маці яго дзіця – алеутка. І ў выніку дзіця можа быць толькі украінцам або алеутам, паведамляюць у ЗАГСе. У адным з мінскіх ЗАГСаў Еўрарадыё тлумачыць, што грамадзянства, тое пашпартам якой краіны ты валодаеш, гэта адно, а нацыянальнасць зусім іншая. Нацыянальнасць нованароджанаму перапісваецца з пасведчання аб нараджэнні бацькі ці маці на выбар. Прадстаўніца ЗАГСа кажа.
А в том, што нацыянальнасць определяецца по нацыянальнасці родителей. Можете родзіцца совершенно в другом государстве, по нацыянальнасці вы будете по нацыянальнасці ваших родителей.
То бок, калі ў чалавека, які з маленства жыве ў Беларусі, захоплены гісторыяй і культурай гэтай краіны, размаўляе па-беларуску, сам сябе лічыць беларусам, нарадзілася дзіця, гэта недастатковая падстава напісаць у пасведчанні аб нараджэнні ў графе нацыянальнасць беларус. У Канстытуцыі, дарэчы, напісана: кожны мае права захоўваць сваю нацыянальную прыналежнасць, роўна як ніхто не можа быць прымушаны да вызначэння і ўказання нацыянальнай прыналежнасці. З гэтай нагоды ў ЗАГСе паведамляюць, што не пісаць дзіцяці ўвогуле ніякай нацыянальнасці – яшчэ адзін варыянт вырашэння пытання.
Объясняю выхад из ситуации. Вы можете писать сведения, не представлять. Значит, у ребенка будут сведения отсутствовать, кто он по национальности. И тогда ребенок, когда вырастает, у него нету данных по его национальности. Кто он по национальности?
Гэта ж Еврорадио подтверждает пресс-секретар Минюста. Цитуем.
Поводле положения парадку регистрации актов громадянского стану и выдачи документов, коли громадяне при регистрации на рождение дитя не ожидают указывать национальную принадлежность батьков, у графе национальность, запису акта об нараджэнні и пасведчанні аб нараджэнні робіцца запіс, звесткі не прадстаўленыя.
Такім чынам, па беларускіх законах нацыянальнасць дзіцяці можа быць толькі бацькоўская, матчыная або ўвогуле не ўказвацца. Стаць беларусам на падставе нараджэння ў краіне нельга. Дарэчы, у іншых краінах Еўропы нацыянальнасць абазначае грамадзянства або падданства, а беларускаму тэрміну адпавядае слова этнічная прыналежнасць – этнісіті. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам беларусам, якія маюць польскія карані, стане значна прасцей атрымаць польскае грамадзянства.
29 красавіка парламент Польшы прыняў новы закон аб карце паляка. Паводле яго, грамадзяне краін СНД і Балты, якія маюць гэты дакумент, змогуць усяго за год атрымаць грамадзянства Польшы па спрошчанай схеме.
Акрамя таго, уладальнікі польскай карты атрымаюць грашовую дапамогу, а таксама субсідыі на арэнду жытла ў Польшы, а таксама на моўныя ды прафесійныя курсы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Британская королева Элізабет II сказала свою тронную промову на церемониальном открытии черговой сессии британского парламента. Вось важнейшие постулаты британской державы на год. Урад протягне працавать по кризисе в Украине, будет играть ведущую роль у кампании супротисламской державы и у подтримцы международных высилков по установлению миру у Сирии. Так само британские улады плануют самую радикальную реформу пенитенциарной системы с часов правления королевы Виктории. С вересня сёлета депутатів у 8 районах країни будуть тестувати програму по GPS-моніторингу за осудженими. Вони будуть проводити у тюрмах тільки вихідне, а на протягу працівного дня будуть сидіти вдома і навіть ходити на працю. А тюрми опублікують статистичні звістки про те, як поводять себе такі осуджені. У Парижі, де протестують правоохоронники, невідомі підпалили поліцейський автомобіль. Нагадаю, що 18 травня у Франції йдуть шматлікі акції протесту поліціянтів. Профсоюзи сил правопорядку вийшли на демонстрації супроти ненависті до поліції з боку простих громадян. Поводле МУС за останні два місяці з початку проведення протестних акцій супроти реформи працівного законодавства у сутичках з демонстрантами поранили 350 поліціянтів. Правоохоронники кажуть, ми не заслужили цього, у нас невірогодно тяжкий 2015 год з двома терактами. Офіцери працюють без свято і вихідних, але не отримують ніякої подяки від громадства, сказав кореспондент Local Філіп Лавіну, представник одного з профсоюзів поліціянтів. Таким чином, у Парижі під час мітингу офіцерів невідомі підпалили поліцейську машину і 15 хуліганів вимусили силовиків покинути машину. Євросоюз у 72-ю годовину депортації кримських татарів осудив порушення їх прав у Криму у наш час, а так само заборону діяльності Меджлісу. Заяву від представництва Євросоюзу в Україні опублікували на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків. Цитую: «Про 72 роки після примусової і смертної депортації кримських татарів з Радзіми, вони знову сутикаються з переслідом, заполохуванням і таємними забойствами». Дискусія вокруг становища кримських татар розгорілася після перемоги на Євробаченні української співачки Джамалі з композицією 1944 об депортації кримсько-татарського народу. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вертаємося у студію Єврорадіо. При мікрофоні Роман Устінов і Кастусь Гомельський.
У авторок група мігрантів підпалила притулок, який побудували для утікачів у Італії. Таким чином біженці вирішили виказати свій протест супроти міграційних законів Євросоюзу.
Мігранти підпалили кілька матрасів. Після цього вогонь перекинувся на один з будинків центру для біженців. Пожар поспіли потушити, а чотирьох підпальників уже затримала місцева поліція.
Подробязней про то, як виглядає ситуація з біженцями у інших країнах Європи, довідаємося з нашого Єврофокусу.
Незаконний провоз мігрантів на територію Євросоюзу перетворився у міжнародний бізнес, оборот якого складає до 6 мільярдів доларів за год, повідомляється у новому докладі Європола. По їх даних, 9 з 10 мігрантів, які прибувають у Європу у певний момент свого шляху, користуються послугами удільників цієї сітки. Усяго у 2015 році у Європу потрапило каля мільйона нелегалів, більшість з яких допомогли злочинні організації. Кожен з мігрантів за гэтыя послуги заплатив от 3 до амаль 7 тисяч доларів. У виніку середній оборот гэтага бізнесу склав каля 5-6 мільярдів доларів, подлічили у Европолі. BBC піша, як проходить оплата нелегальних послугаў. Цитуем.
Частей за все гэтыя грошы выплачиваются уже после того, як чалавек приехал у Европу ці адпрацовуюцца по дорозі. При гэтым поліція чакае росту колькасці клиентаў подобных сеток, бо многие краины уводят обмежование на уезд мигрантов, обысти якие будут допомагать криминальные структуры.
Часом злочинцы займаются и подробкой документов, якія необходимы мигрантам. А кроме того, звычайно нелегальный провоз мигрантов сопровождается и іншими злочинствами, например, контрабандой наркотиков. Покуль сетка подобных груповок слабо объединенная. Подобные организации находятся у прикладно 100 краинах свету. Сюда уваходят и европейские державы. Кожная груповка контролюет свой участок маршруту. BBC цитует Европол.
Маршрут про заходнюю частку Междземноморья пролягая про Испанию и Португалию. Им нелегальные перевозчики користаются тягом 10 годов. Частей за все по этому шляху едут выходцы из Алжира, Марокко або Гвинеи. Лівійцы і мігранты з іншых афрыканскіх краін пранікаюць у Європу ў асноўным праз Італію.
Таксама існуе паўднёвы маршрут праз Грэцыю ці Балгарыю, усходні маршрут праз Расію, Украіну, Малдову і Беларусь і паўночны маршрут праз тэрыторыю Расіі ў Нарвегію ці Фінляндыю. Праз Грэцыю і Балгарыю ў Європу летась патрапіла амаль 900 тысяч мігрантаў, а праз апошнія два маршруты каля 4 тысяч у цэлым. Тым часам 13 траўня паліцыя Францыі затрымала ў праліве Ла-Манш човен з сям'ю нелегальнымі мігрантамі з Украіны, якія спрабавалі патрапіць у Вялікабрытанію. Пра гэта паведамляе выданне Ле Парызьен. Цытуем.
Семярых украінскіх мігрантаў, якія знаходзіліся на борце невялікага французскага камерцыйнага судна, затрымалі і адпусцілі з абавязательствам пакінуць тэрыторыю Францыі.
Як высветлілі следчыя, украінцы заплацілі за гэтыя паслугі каля 7 тысяч еўра французскім маракам з брэтонскага порта Сен-Кепартрые. У Францыю яны прыехалі па турыстычных візах. 17 траўня маракоў і арганізатараў даставілі ў Рэн для таго, каб яны паўсталі перад судом. Напярэдадні былы кіраўнік брытанскай выведкі Ми-6 Рычард Дэйерлау заявіў, што Еўропе пагражаюць папулісцкія хваляванні ў выпадку адмовы ад прыняцця мер па абмежаванні міграцыі. Ён таксама выказаўся супраць зняцця візавых абмежаванняў на ўезд у Еўропу з турэцкіх грамадзян, параўнаўшы гэтую меру з захоўваннем бензіну ля адкрытага агню. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам кіраўніцтва Германіі плануе патраціць каля 100 мільярдаў еўра на падтрымку бежанцаў. Гэтыя грошы пойдуць на асноўныя льготы, дапамогу ў арэндзе жытла, а таксама на моўныя курсы для ўцекачоў.
Сродкі цягам 5 гадоў будзе выдзяляць Міністэрства фінансаў Германіі. Акрамя таго, у нямецкі бюджэт закладуць выдаткі на барацьбу з прычынамі, па якіх бежанцы пакідаюць свае краіны.
Нагадаем, што летась у Германію прыбылі больш за мільён мігрантаў, а сёлета нямецкія ўлады плануюць прыняць яшчэ як мінімум 600 тысяч бежанцаў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Грэчаскі мастак Іно, які з'яўляецца аўтарам скандальна вядомага графіці «Чалавек без твару», не прыедзе ў Мінск, каб дапісаць сваё тварэнне. Малады чалавек планаваў дарабіць сваю карціну яшчэ ў красавіку, аднак грошай на яго прыезд мінскія арганізатары так і не знайшлі.
Затое на гэтым тыдні ў Беларусь завітаў іншы вядомы вулічны мастак Дэй. Іспанец пакуль толькі вырашае, што менавіта ён будзе маляваць на мінскіх дамах.
Наша карэспандэнтка Маша Калеснікава паразмаўляла з іспанскім графітыстам і даведалася пра яго творчыя планы і ўражанні ад Беларусі. Падрабязнасці ўжо зараз.
З іспанскім вулічным мастаком Дэй мы сустракаемся ў раёне Інстытута культуры. Недалёка ад дзяўчыны ў вышыванцы на Рабкораўскай 21 неўзабаве мусіць з'явіцца новы насценны жывапіс. Да белай сцяны нават падагнаны пад'ёмнік. Аднак Дэй, сапраўднае імя Давід і Алег, каардынатар Urban Myths, заўважна заклапочаныя, аказваецца, сцяну зажалі чыгуначнікі, якім належыць дом. Цяпер там адбываецца капрамонт, пасля завяршэння якога аб'ект мусіць быць здадзены чыстым і белым. Пакуль Алег разам з адміністрацыяй Кастрычніцкага району Мінска шукае выйсце, мы размаўляем з Давідам.
Я аптыміст, не хачу пра гэта думаць. Хоць я здзіўлены, бо думаў, што прыеду і пачну працаваць, а апынулася інакш. Але ў Іспаніі ўсё значна прасцей, працаваць нашмат больш свабодна. Такіх праблемаў з узгадненнем і адмовамі я ніколі не меў. Мне кажуць, дзе, і я прыходжу і малюю.
Тое сёе ўяўленне пра нашу краіну Дэй мае. Гугліў. Цікавіць мастака міфалогія і паганства. Ён мяркуе, што яно дагэтуль уплывае на беларусаў. Таму прыкідвае, хто са старажытных багоў можа ўпрыгожыць мінскую сцяну. Магчыма, гэта будзе ярыла.
Мне ні ў якім разе не хочацца крыўдзіць людзей. Два тыдні таму я быў у Марокка. Мне сказалі, што можна маляваць што заўгодна, толькі не аголеных жанчын. Хаця мая задума была блізкая да гэтага. І выніку я змяніў рашэнне, і ўсе засталіся шчаслівымі.
Аднак Дэй падкрэслівае, што калі б яго папрасілі нешта перарабіць у сваім графіці, то не пагадзіўся б.
Калі маё графіці не спадабаецца ім, хай самі і замалёўваюць. Усе працы, якія я ствараў, людзі навокал вельмі любілі. Але ўсё бывае ўпершыню.
Дэй ўжо наведаў знакаміты мурал свайго калегі Іна на вуліцы Варанянскага і не разумее, чаму людзі ўбачылі ў ім анёла смерці.
Я не лічу, што Іна намаляваў анёла смерці. Не ўсе цёмныя рэчы кепскія. Яны проста небачныя і невядомыя нам. Напрыклад, у дзень у лесе ўсё падаецца нам яскравым і прыгожым, а ўначы шэрым і цьмяным. Але гэта не значыць, што ноччу лес больш небяспечны для нас. Не ведаю, што ўкладаў Іна ў сваю працу, аднак для мяне гэты маленькі агеньчык сімвалізуе спадзеў.
Падыходзім да другога інтэрнату Універсітэта культуры, таго, што побач з дзяўчынай у вышыванцы. Чыноўнікі прапаноўваюць размаляваць адну са сцен гэтага будынка, неўзабаве сюды перацягнуць пад'ёмнік. Аднак трэба хуценька намаляваць эскіз і аднесці яго рэктару універсітэта на зацвярджэнне. Дэй не супраць. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
А пра то, як звычайныя беларусы ставяцца да вулічнага мастацтва, даведаемся з нашай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, какая ласка, как вы ставитесь до граффити?
Нормально. Если красиво рисуют, пускай рисуют, только в определенных местах, отведенных для этого.
В любом искусстве, если хорошо и профессионально сделано, оно может дополнять. На красивом здании, как бы, оно может и портить. Всему свое место тоже.
Граффити – это такая отдельная субкультура, имеет право на жизнь, которое должно существовать. Должны делаться такие отведенные места, на мой взгляд, на которых любой человек, представитель этой субкультуры, может прийти и оставить свою надпись. И я считаю, что ничего в этом плохого нету, даже вплоть до того, что серые угрюмые стены домов можно смело давать под... Если действительно человек талантлив, если действительно это выглядит как произведение искусства, то тогда, ну, имеет право на жизнь.
Скажите, Крыласка, как вы ставитесь до граффити?
Ну, когда она нарисована красиво, смыслом и с умом, то поддерживаю. Если до этого руки властей не дошли, чтобы его как-то благородить, и если найдутся люди, которые сделают его как-то более приятнее для человеческого взгляда, то вполне даже.
Главное, чтобы она не портила то, что было уже сделано. Это все украшало что-то дополнительное, какие-то некрасивые места, да, я согласен. На каких-то серых зданиях, пожалуйста. Но если это происходит бездумные какие-то символы, ну или как субкультуры какой-то, я против этого категорично.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Стали відомі усі удельники чвертьфіналу на хокейному чемпіонаті світу у Росії. Усі чотири матчі пройдуть у четвер, 19 травня. Їх згуляють Чехія – США, Росія – Німеччина, Фінляндія – Данія, Канада – Швеція. Полуфінальні матчі призначені на 21 травня, а фінал – на 22. По виніках групового раунда з еліти вибувають Казахстан і Венгрія. Їх заміняють Італія і Словенія. Зборна Білорусі виграла у опошнім матчі у Франції 3-0 і з тяжкістю заховала місце серед мацнейших дружин світу. Матч 8-го тура чемпіонату Білорусі по футболі. Кромкачі Мінське «Динамо» собрав 3100 глядачів і став самою навідувальною гульньою у гетем колі. Спочатку інспектор матчу подав іншу лічбу – 2800, але затим вимушений був перегледіть гетеє дадіне і зафіксував аншлаг на трибунах. Зустріча новичка вищої ліги і серебряного призера чемпіонату пройшла 17 травня у Мінську і скінчилася сенсаційною перемогою кромкачів 4-1. Адметно, що один гол, залічений на рахунок динамовців, виконали самі ворони. Гета був автогол. Тепер кромкачі опинулися на другому радку у турнірній таблиці. У свою чергу «Динамо» не може виграти уже 6 гульняв запар. Оборонца зборної Білорусі по хокеї Дмитрий Коробов вертається у Мінське «Динамо». Контракт з ним буде заключено на 3 роки. У минулому сезоні Коробов виступав у складі «Спартака» і набрав 13 очков у 50 гульнях регулярного чемпіонату КХЛ при показнику корисності плюс 4. Раніше Дмитрий гуляв за «Зубров», після чого виступав у АХЛ за «Сіракьюз», у НХЛ за «Тампу», а у КХЛ за «Атлант» і «Спартак». На сьогоднім чемпіонаті світу Коробов пропустив 2 матчі за травми. До гэтага у 5 паядынках ён закінув 1 шайбу і означився показником корисності мінус 7. За «Динамо» у КХЛ спортсмен провел 91 матч і набрав 23 очки при показнику корисності плюс 2. Гэта були новини спорту. Заставайтеся з Еврорадио.
Еврозум. Головная информационная программа Еврорадио.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Автобіографія Мобі з'явилася у продажі на порталі Amazon. А гурт Radiohead винуватять у плагіаті. Про гете та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Одразу 16 альбомов легендарного Лу Рида будут перевыдадены осенью этого года. Усе будут отмастерингованы по-новому. Калекція уключає у себе 14 альбомів, записаних для лейблів RCA і Artista поміж 1972 і 86 годами, а так само два концертних альбоми Rock'n'Roll Animal і Lou Reed Take No Promises. Ремастеринг записів зробив сам Lou Reed незадовго до своєї смерті у кастрычніку 2013 года. По словах його удови Лори Андерсон, ремастеринг дозволив лепш адрозніць деталі і грубость гэтых записів. Іх енергетика літерально наскоквая на вас, заявила Андерсон. Зборник виходить 7 кастрычніка. У конце ліпеня удова планує провести памятний концерт у гонор Lou Reed'а. Склад удельников удокладняется. Аутобіографія Моби «Порселан, а мемуар» з'явилася у продажі на Амазон. Відомо, що мемуари нью-йоркського електронщика вийдуть на іспанській, німецькій, французькій, італійській і грецькій мовах, а у якості бонуса до їх Мобі 10 червня видасть двойну CD-складанку «Music from Porcelain». Мемуари Мобі охоплюють перші 10 років його кар'єри, починаючи з кінця 80-х і до виходу міжнародного альбома-бестселлера «Play». Це глибоке особисте оповідання про пошук свого місця у найбільш тривожний період життя, говориться у описанні книги на Амазон. Відомо, що музика сам писав книгу, не звертаючися до послуг літературних рабов, і тому у її злишком чорного гумору. Літературні таленти вже оцінили письменники Салман Ружді і Дейв Еггерс. Думаю, що його продак Герман Мелвіл, автор «Мобі Діка», приходиться Мобі стриєшним прапрапрадедом, був би обурений і гонорився одночасово, написав Ружді. Сім'я британського продюсера і аніматора Лялішника Гордона Мюррея обвинуватила Radiohead у порушенні копірайту у сувязі з виходом нового кліпа гурта на пісню «Burn the Witch». На думку чальцоў сям'і Мюррея, Radiohead павінны былі б спытаць дазвол на выпуск гэтага кліпа. Занадта ўжо вялікае падабенства. Пасынак аніматара Уільям Моліт распавёў, што юрысты сям'і разглядаюць варыянты, што рабіць далей. Пра парушэнне капірайту ён заявіў у адкрытую, аднак наконт пазоваў у суд ён не сказаў нічога. Самому Гордану Мюррею ў гэтым годзе спаўняецца 95 гадоў. Сваякі вырашылі кліп Radiohead яму не паказваць. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
22 траўня гурт «Мутнае вока» выступіць у мінскім ТНТ-клубе, а 25 траўня гурт «Хурман» дасць канцэрт у адным з бараў сталіцы. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Беларускі гурт «Мутнае вока» выйдзе на сцэну ТНТ рок-клаба з праграмай «Свята сонца» 22 траўня. «Мутнае вока» выконвае песні на беларускай мове. Творчасць гурта ўвабрала ў сябе элементы панка, рока і не толькі. Вобраз бунтароў-рамантыкаў выдатна спалучаецца з надрыўным вакалам і металічнымі гітарнымі рыфамі. На сённяшні дзень у скарбунцы музыкаў два студыйныя альбомы і натоўпы прыхільнікаў.
Кожны павінен упасці, павінен упасці, упасці ў каханне.
25 траўня гурт «Хурма» выступіць з вялікім сольным канцэртам у сталічным пабе «Бруе».
Шырае люблю, поўная надзея.
У красавіку гурт прэзентаваў кліп на песню «Упасці». На здымкі відэа музыкі сабралі 10 мільёнаў на адной з краўдфандынгавых платформ. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Еўразум».